Labdien! Sākam Ventspils Nova domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 12. aprīlī ir 5 darba kārtības jautājumi. Domas sēdē piedalās 14 no 15 deputātiem. Domas sēdē nepiedalās deputāts Andis Zariņš. Un man ir priekšlikums darba kārtību apstiprināt. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domas saistošo noteikumu precizēšanu. Tātad vārds domas priekšsēdētāja vietniekam Guntim Mačtamam. Pirmam vietniekam Guntim Mačtamam.
Tātad šā gada 22. februārī mēs pieņēmām saistošos noteikumus. Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju. Šie noteikumi tika nosūtīti uz varam ministriju, un viņiem ir daži iebildumi, ko viņi ir izteikuši 7 punktos. Šie iebildumi neko īpaši būtisku nemaina šajos noteikumos, tāpēc viņi arī atsevišķi nav mums komitejas sēdē skatīt, viņi tik ir skatīt kopā ar juridisko nodaļu. Principā mēs visam tur, es ceru, ka mēs visam piekritīsim, un es šos iebildumus arī pateikšu, kā tur ir un ko mēs tur mainām. Tātad pirmais, precizēt vai svītrot saistošo noteikumu 8. punktu un 15. punktu 4. apakšpunktu. Jo augstāk spēka normatīvajā aktā nav ietverts pilnvarojums pašvaldībai noteikt kārtību, kādā bērni tiek uzņemti speciālās pirmskolas izglītības iestādēs vai grupās. Principā mēs varam piekrist šos punktus arī svītrot. Tur ir norma par to, ka ir jāpievieno pedagoģisku medicīniskās komisijas atzinums, bet tieši tas ir noteikts ministra kabineta noteikumos 591, līdz ar to svītrojot šos punktus, principā nekas nemainās, jo tas ir noteikts MK noteikumos. Nākošais, precizēt saistošo noteikumu 11. punktu 3. apakšpunktu, paredzot, ka bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai bērnu varētu uzņemt izglītības iestādē prioritārā kārtībā. Nu, tātad mums bija tajā punktā pieminēts par vecāku deklarēto dzīvesvietu, tagad mēs to nomainām pret bērnu deklarēto dzīvesvietu. Tālāk, trešais, saistošie noteikumi papildināmi paredzot bērnu likumisko pārstāvju informēšanas, brīdināšanas un paskaidrojumu saņemšanas procesuālo kārtību pirms lēmuma pieņemšanas par bērnu atskaitīšanu no pirmskolas izglītības iestādes 20. punktu 3. apakšpunktu minētajā gadījumā. Tātad tas ir tad, ja bērns bez attaisnojuša iemesla nav apmeklējis izglītības iestādi ilgāk par 1 mēnesi vai 3 mēnešu periodā dienas skaits ir mazāks par 30 dienām. Izņemot obligātās sagatavošanas pamatizglītības iegūs vecumu sasniegušos bērnus. Nu, tātad mēs tad varētu papildināt ar jaunu punktu, kurā noteikt, ka pirms šī apakšpunkta piemērošanas izglītības iestādes vadītājs rakstiski brīdina bērna vecākus dodot termiņu rakstveidu paskaidrojumu iesniegšanai par radušos situāciju. Un šis punkts tiek piemērots, izvērtējot vecāku sniegtos paskaidrojumus. Ja paskaidrojumi netiek sniegti, iestādes vadītājs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši noteikumu 22. punktam, kas ir par atskaitīšanu. Tālāk nākošais ir tāds precizējums. Mēs esam lietojuši terminu viens no bērna vecākiem vai bērna likumīgajiem pārstāvjiem. Mēs izņemsim ārā viens no bērna vecākiem, jo arī viņš ir šis te likumiskais pārstāvs. Nu, it kā nevajag dubultoties šajā teikumā. Tālāk divi iebildumi, ko mēs atrisināsim ar vienu. Tātad izvērtēt iespējas saistošajos noteikumos paredzēt, ka iesniegumus un pieteikumus pašvaldībai bērna likumīgie pārstāvi var iesniegt elektroniski, parakstot tos ar elektronisko parakstu un nosūtīt pa elektronisko pastu. Kā arī precizēt 7. punkta, Ja 7. punktu otrā teikuma, kur drusiņi varbūt neskaidri bija uzrakstīts. Nu, tagad mēs šo punktu paredzam šādā. Iesniedzot pieteikumu klātienē, vecāks uzrāda personas apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un nepieciešams gadījumā bāriņtiesas lēmumu par ārpus ģimenes aprūpu. Persona, kas realizē aizgādību, pieteikumu aizpildu un iesniedz izglītības iestādē personīgi. Tas ir par to, kas īsteno šo te aizgādību. Bet pats tas punkts skan tā, lai bērnu reģistrētu uzņemšanu izglītības iestādē, bērna likumīgajiem pārstāvjiem pārstāvi iesniedz pieteikumu izglītības iestādē personīgi vai nosūtot elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo elektronisko adresu, parakstot tos ar elektronisko parakstu. Un pēdējais bija par to, kas ir saistīts ar pārbaudīšanu par šo te deklarēšanos. Mēs bijām minējuši, ka šī pārbauda notiek 15. maijā, bet mēs papildināsim to ar punktu, ka tātad šī pārbauda notiek 15. maijā, vai kā arī tajā brīdī, kad bērns tiek uzņemts izglītības iestādē, nu gadījumā, ja tas ir cits laiks. Nu, šie ir visi tie labojumi, un es arī aicinu viņus atbalstīt.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par pilnvarojumu dalību Latvijas pašvaldības savienības kongresā un biedru sapulcē. Tātad ziņo mums juridiskās nodeļas vadītāja Gunita Roza Felde. Lūdzu.
Labdien. Arī kārtējo reizi šogad ir saņemta vēstule no Latvijas pašvaldības savienības par kārtējo 29. Latvijas pašvaldības savienības kongresu un biedru sapulci. Līdz ar šo Latvijas pašvaldības savienības statūtiem mūsu pašvaldībai ir divas delegātu vietas, viena no kurām dūmas priekšēdētājiem, vienam ir jābūt pilnvarotam deputātam. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts pilnvarot dūmas priekšēdētāja vietnieka Gunta Mačtam veikt dalību šajā Notlīs pašvaldības savienības kongresā un lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Jā. Kurš par tad? Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Tālāk nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tad varbūt pats noziņošu. Tātad mūsu lēmu projekts sagatavots ir par projektiņu elektroapgādes tīklu un transformatoru stacijas pārbūvu Ventspils novada Puzes pagasta stiklu ciemam. Tātad šis iepirkumā piedalījās divi pretendenti. Iepirkuma komisija atzina tātad par uzvarētāju lētākos, jā, Valts 1. Kopēja iepirkuma summa ar PVN 34927 eiro un aizņēmums ir paredzēts atdot 7 gadu laikā, sākot ar nākušā gada 1. janvāru. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad atbalstam, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums arī ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Arī es pats noziņošu tātad ir turpinājums iesāktajām iepriekšējām lēmumām. Faktiski šajā projektā ir paredzēts arī izbūvēt stiklu ciemā jauno elektroapgaismojumu tīklu, un tā arī saucās iepirkums, kā elektroapgaismojumu tīklu pārbūvu Ventspils novada Puzes pagasta stiklu ciemā. Nu, šajā iepirkuma daļā piedalījās viens pretendents, bija CKCE, tātad kopējā summa ir 33613 eiro 24 centi. Jāsaka gan, ka šī summa arī ir ļoti tuvu tai tāmē, tehniskā projekta tāmē paredzētājai summai, tā kā faktiski, nu, viņa atbilst tajā esošai situācijai arī. Nu, un arī aizņēmuma atmaksas tad plāno veikt 7 gadu laikā un ar nākošo gadu 1. janvāru. Vai ir jautājumi deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un Arī piektais mūsu darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, bet par to ziņos projekta koordinātore Evita Roģe. Lūdzu.
2017. gada 10. augustā Ziemeļkurzemes reģionālā lauksniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta Gājēja tilta izbūvi par Užavas upi apstiprināšanu. Līdz šim brīdim pašvaldība projekta ietveros ir veikusi vairākus darbus par kopējo summu 27 690 eiro un 85 centi, un šie darbi tātad ir demontāžas darbi, tātad upi atbrīvojot tātad no pāļiem. Topogrāfija ir veikta, arī būvprojekts izstrādāts un beigt arī šī būvprojekta ekspertīze. Lai turpinātu projekta ieviešanu, ir tātad nepieciešams aizņēmums valsts kasē būvdarbu veikšanai, un tātad pēc iepirkuma komisijas pieņemtiem lēmumiem, tātad šos te būvdarbus veiks SIA būvinženieris, paredzamā līguma, tātad šīta līguma summa ar PVN ir tātad 202 180 eiro un 7 centi. Ir noslēdzies arī iepirkums būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai, un tātad šeit ir paredzēts slēgt līgumu ar individuālo komersantu Ozols G. pār kopējo līguma summu ieskaitot PVN, tātad 6646 eiro un 53 centi. Līdz ar to tātad attiecināmās izmaksas projektā ir tātad nemainās, tās ir kurā gadījumā tātad 50 tūkstoši eiro, no kuriem publiskais finansējums no Eiropas lauksainiecības fonda lauka attīstībai mums ir 45 tūkstoši. Un ir arī tātad saņemts avanss projekta finansēšanai no lauka atbalsta dienesta, tie ir 9 tūkstoši eiro. Tātad, lai turpinātu projektu ieviešanu, mums ir nepieciešams valsts kasē aizņēmums. Aizņēmums tātad paredzēts ir būvdarbu veikšanai, saistīts sakarā ar projektu ieviešanas nosacījumiem, un šis te, nepieciešamais aizņēmums tātad mums sastāv 193 tūkstošus, 180 eiro un 7 centus. Tātad, nu, tas būtu, tātad paredzot to, ka arī būvuzraudzības pakalpojums mēs tātad finansējam no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, tad jā, nu, tur aizņēmuma, domāt ir uz 15 gadiem aizņēmuma atmaksa. To jāpiemina vēl droši vien. Tā, nu jā. Nu jā, nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Paldies, līdz ar to mēs darba kārtības jautājumus ārkārtas sēdē esam izskatījuši. Paldies.